Radio Okapi.
Tantango na beto, Blaise Shindani Kambala.
Okapi.
Matono mingi nange kaki ya kewa, matono mperabeno nyonsu wa mewa kadilua kukula na bantango na beto, nandinga kikongo. Kimvuka minkiti feki ya ahu mpeba mfumu ya teritwari na ake na kubokuta mutinu bantwalisha insha Uganda meka ngandilu ya vura na luzoro na bau mosi samu na bau mkangu ya kitini ina tamona mpasi mingi samu na bima bake sumbaga kuna na insha Uganda. Kubanangonda mosi minganga kena kusansa bankensu wa keti kimbevo ya kanser ya matrice na lupitalu ya Moamba kele unikin mpe universite ya Anvers ya insha Belgique ya kena kusalisa dina kaina. Beto tatubila mpe inzo nkanda ya impa yai ya tatungama na mbanza kikwiti na kizunga ya bandundu wapi ya utabasisa bantu ya tatimunaka mabulu samu na kukabula masabu nkete. Mbote diaka na beno nyonso kimvuka minkiti feke ya ahu mpe ba mfumu ya teritwari ina kena kubokuta motinu bantodisa insa Uganda meka ngandilu wa vura na luzuro na bao mosi na bansangobeti mebaka mbongo ya kekotaka na sanduku wa leta meki tangolo kuna na poste duanie ya ahu na ba kilometre nkama tatu na zulu wa Bunia nsangoina meza bisa diaka ti ntalu ya visa me matampe kuna na bimvuka kela nilaka kukota ya insi ya Uganda. Ansel memaswa mabengi nkuni na beto Sadiki Abubakar lanilaka jambu ya isamu na beto.
Ata ditoma mosi ve katuka RD Kongoti Uganda yake na kusabuka ndilulu ya vura yina meka ngama yantika mposo zole. Ntualisi ya feke arume sabiso nde bantu ya mumbongo ya Kongo kena kumuna mpasi samu na kusumba bima ya kuteka. Mbuta Robert Amasi kedila mutindu ntalu ya viza metombuka. Yao mekatuka na dolari ya Amerika kama tanu samu na dolare kama mosi. Yandike lomba kukipesa ya mfumu na diambu yai samu na kusugisa mpasi ya bantu ya minkiti. Mfumu ya luyalu ya teritwari ya aru mbuta vena nkosi meika ndi mbongo ya luyalu ya bampaku mekulu musama kulandana na kukangama ya ndilulu yina kati ya banti yina zole. Ndambu ya RD Congo bantu mingi mele manintu mutindu luyalu kena kukipesa ve na diambu yai. Zabande kinati ndinga ya luyalu ya Congo zabisaka nde bamfumu yanti kena kuvingila lapolo ya bamfumu ya aru na ntole ya kukizabisa. Chibubu ata kima mosi ve mesalama.
Na kizunga Nord Kivu, sosete civili ya Beni, keloma na luyalu ya Kongo Kinshasa na kumona luyalu ya insha Uganda na kufutula na nima lukanu na yau ya kubwela mbongo ya visa samu na kukota na insha Uganda na nzila ya ndilu wa Kasindi na ba kilometre makumi nana na Beniville. Samu na ntodisi na yau mbuta Gilbert Kambale, lukanu ya ilenda kukanga nzila na nkangu ya bambanza ya Beni mpe ya Butembo ya kekuendaka kusumba bima mingi kuna na insha Uganda. Dani Kindanzita, mkuli na beto Martial Papimu Kebalo Saka Disu na jambu yai inki ya kusimba.
Kubanda sabala bana ya Kongo katina bao bankwa mimbongo ya Beni pe Butembo, baina kena kukwenda kusumba ba masandizi na ndilu ya Kasindi, bametubila bao, ntali ya visa mekuza tombuka na bisalu ke salaka samu na kukota na Uganda. Na kulandaka Gilbert Kambale, pelezida ya dikabu ketubila kankangu ya Beni, diambu yae, kekuza sala ntali ya bima kuza tombuka. Na sika ya makumi tanyo ya badolale, bana ya Kongo kena kusumbila na dolale nkama. Ya kele lukani mekuza baka, inzo ya kinzonzi ya Uganda na mutinu mambo ya mumbongo mekumina mpasi na bao, bima lukula sabuni, sukadi, mafuta ya meza, bilongo yina kele mfunu na Beni, ke katukaka na Uganda. Wonga kele na beto nkango kekuza muna mpasi, kanantalu ya bima mekuza tombuka yandi tatamanaka kutuba yao. Beto kena kulomba, kimoko kati ya luyali ya Kongo na Uganda, samna kutedemisa lukanu yai, nantangu bayu usaka yandi natindinga ya luyali metuba, ya kele lukanu ya Uganda. Lambert Mende mezabisa, ntumwa ya luyali ya mambo ya kati, bwela mfumu ya kizunga ya Nord Kivu kekuza banzila kivu yai.
Bisika tanu wapi kezi ngaka biburu wa mutinu na mutindu dikabu ya inza awa na Kongo Kinshasa ya zola tuba bampaka ya Kauzi Biega, Garamba, Salonga, Mpe Virunga bwela diaka reserve de foni ya Baokapi kele na kati ya mukanda ya bisika ya kubumba biburu ya inza ya kele na Kigonsa kele lukanu meba kama ya bakaka kimvuka kele nilaka bisalu ina to bisika ina ya inza ya manisaka lukutakanu na yau ya mbala ya makumi tatu na ivwa na mbanza bon na insha Almani kese angolo memonana samu na visadi keta inaka bimfangu wanzami awa na Kongo Kinshasa ya saraka ngolo samuti bisika tanu ina ya insi na beto ya kizungwa ya Nord Kivu kubingama mutindu ina bisika ya inza ya kere tiki Gonsa. Bernardine Diambo.
Ntwalisa mpaka ya Virunga memona ti lukanu yai yake kununga ya bana Kongo. Emmanuel Demerode. Beto nyonso mese plana kisalo yi na salimaka na kumona ti mpaka bake taina yao na kulandakana nsi kumpe beto lenda kuendila na kisalo ya kutanina kimvwama ya Kongo. Beto zaba ti bimvuka site civil na North Kivu yi na sogisaka uonga na bao na kumona ti mpaka ya Virunga bakuza katusa yao na kacha liste ya UNESCO bameloma na luyalu buwela ngolo sana kutanina mpaka yina Etienne Kambale. Yake lukanu ya mbote pe ya mbwenga mpe beto mevutusa ama Tondo kansi RDC toma bwela ngolo somna kutaina mpaka ya Virunga.
Park National de Virunga.
Beto zabati mpaka ya Virunga vuandaka na kacha liste ya bivango ya Nzambi yina kena kwenda na kufua kubanda na mvula difunda mosi kama ivwa na makumi ivwa na zole. Na tangu ti iya ya nkaka kubanda na mvula difunda mosi kama ivwa na makumi ivwa na iya nyo samu wambita mutindo wa mutindo ina lutaka na North Kivu. Samu na Emmanuel de Merode bandani laki kaka samu na ngolo yina ISSN kena kusa la kintwadi na bimvuka ya inza inaketalaka mambu ya kutaina bivangu ya Nzambi. Na Goma, Bernardine Diambu Samna, Radio Kapi.
Bainzo kanda Zulu toba universite ya Kinshasa mpe ya Anvers na inti ya Belgique kena kusalisa katuka ngonda mosi dinaka mosi ya kutalisa kana muntu to nkento kele ti kimbevo ya kanser ya matrice, kanser ya uteristo ya matrice kepe kele kimbevo ya ntete kepe saka lufwa mingi na vankento dinaka ina ke mana na ntuka ya ngonda ya yansambwadi mpe ba ina ya kele ti kimbevo ina batasansa bao minganga ke ya mbabambevo koso kilumbu na lupitalu ya Moamba. Munganga Alex Mutombo kete ndu la bête nyonso na kinzonzolo ya Jocelyn Musaupondi.
L'avantage avec le cancer du col.
Kimbevo ya kanser ya col ya matrice, bankento lenda tina yao, kana munganga, kumona na ntola kimbevo ina. Na kizame munganga keta la kana nitu ya nkento, kele mutindu ya yao fete vanda tove. Kana nsobolo kele munganga keza bande yo kele kimbevo menata yao, ye yo lenda kuma ngolo tina kukituka kanser yao ina bo fete sansa nkento na nswalu. Kimbevo na col ya matrice ya nkento, lenda baka abamvula mingi, ata kumi toma kumi zole na ntola nde yo baluka kanser. Ya uina kutadisa nitu samu na kuzaba na ntwala kana nsobolo kele na koli ya matrisi ya nkento kele kima ya mfunu yo kele salande bo sansa yandi samu kimbevo ina kukituka ve kanser samu na kusonga nitu na munganga boke futa mbongo ve yo ke salama na kati ya bisalu ya kusosa sosa ya kitini ya ke sansaka bankento to departement ya ginekologi ya klinik universitaire ya Kinshasa na mutindu yai beto tatala inki mutindu kuna tampedi na kaina samu na bankento ya banda Yankaka yansi na beto.
De ce projet à d'autres milieux de notre pays.
Nagizunga bandundu bao tulaka ditali antete mazono kitatu na mbanza kikwiti samu na kutunga inzo nkanda mosi samu na kutimunaka mabulu ya kepesa nzila na kubaka masa bunkete. Mukimbo ina salamaka na kacha lupangu wa diocese ya kikwiti ya kena kikwiti katre ndungi mpeja tisamaka na episkopo wa diocese Marie Edouard Mununu na ntwala ya provede ya EPSP bandundu 2 ya ntwalisa dinaka ina mganganzami Alexi Mabwaba mpe ba engineer architect ya katukaka na mbanza Kinshasa ya fana kusafisa ti inzo nkanda mutimbo ya ikele antete na kizunga ina ya bandundu. Bidula na episkopo wa diocese ya Kikwiti Marie Edouard Mununu na kinzunzulu ya Fabien Kambizi Gifo.
Beto me mwona nde, bimbefo minke kwisi la beto na nzila ya masa. Kana beto metala, population na beto, bantu mingi ya kenuwa ka masa ya mbote ya kitoko bokele ndambu. E samu na kumanisa bimbefo ina ya kwisi la beto na nzila ya masa, beto zwa kadibansa ya kutunga nzonkanda ya kepesa mayele, na baleke na beto, bampangi na beto, na kukituka bantu ya ke basisa masa na ntoto, na kisalu ya forai samu na kutomisa luzimu ya bantu.
Banani tavandaka kibeni balongi ya mayele ya inakati ya nzonkanda?
Balongi ya ntete ikele, ikele balma ya mepe sa formasyon na kimvuka ya ntete kuyantika 2006, betketi diaka bana na beto yansi na beto mpi ya me kulongo kakisalu ina, e bonyosu na kimvuka votavukana, sambu na kutangisa na kabisa mbote mbote mayele ina ya kubasa masa na bampangi ya kati.
Samna kumanisa baindo kuluta makumi sambanu meyo kama natia ya pelaka mazono na bisika mingi na teritori ya Kongolo na North Katanga sujete sivinu ya visa ti kele bantu wake fuwa kabibulu ya pelisaka ti ya ina na banteke samna kusosa bibulu nde yukaka baindo ina konso mvula bantu wake zikaka mingi na teritori ya Kongolo ti ya yake katukaka na banteke. Dani Kindanzita ntangu ya ikele ya expedi mwamba mobi.
Coordinateur kilanja ya dikabu ketu bila kankangu na Kongolo mepesa ntalu ya bainzo meyo kana na tia ya mfinda kaka sama na kilumbu ya tatu. Na kimfumu ya bayashi, bainzo ntsambwadia meyo kana na majengo ila mebakama na bakilometa ntsambwadia na Kongolo centre. Na kimfumu ya munono, makumi zole na tanu ya bainzo, mpeinzo ya nzambi ya makumi na tatu sepko, tia mekuza bebisa na bwala kabona ina kele na bakilometa makumi sambanu na ia na bwala kimfumu ya telituale. Tia meyo kabainzo makumi zole na tatu na bwala kisiki na kimfumu ya mambwe na bakilometa makumi nsambwana na Kongolo centre. Mbuta kilandia dikabu ketu bila kankangu mekuza tuba bayi na kuvua bainzo mebaka tia mezimbisa nyonso babu andaka na yao. Alphonse Somwe kena kutubila bayi na kefetaka bibulu bwala mpenkangu kekatulaka matiti na mbelambela ya balupangu na bau ve.
Kile na nsangu ya bete maantia mpe bansangu na beto ankokile ya bubu matondo mingi na beto nyoso landaka beto mimi kindu akustik vandaka na nzira masini beto na beto takutana na kintete kikwisa beto bikala mbote
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.